Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Nakahanda na ang lahat para sa pagsisimula ng 30th Southeast Asian Games sa SEA Games simula bukas, 30 ng Nobyembre. Mahigpit din ang seguridad na ipinaiiral sa Philippine Arena sa Bulacan, kung saan idaraos ang opening ceremonies ng SEA Games. Tiniyak ni Philippine Southeast Asian Games Organizing Committee of FISGOC Chief Operating Officer Ramon Suzara na naresolba na ang mga naunang lumabas na aberya sa paghahanda sa palaro.
And we tackled all the issues of the complaints, the requests, and the problems of the Chef Minichon. And we have resolved everything.
Aminado si Suzara na ikinalulungkot niya ang pambabatikos mismo ng mga Pilipino sa pag-host ng Pilipinas sa SEA Games. Kabilang sa pambabatikos ang larawang lumabas na nakitang ginawang tablecloth sa catering ang watawat ng Pilipinas. Pero ayon sa FISGOC, 2017 pa nang ilabas ang larawan at ito ay nangyari sa Hong Kong. Hinimok ni Suzara ang mga Pinoy na maging patas sa pagsisikap ng FISGOC na pagbutihin ang mga paghahanda para sa mga palaro. Hindi rin umano ito makabubuti sa imahe ng Pilipinas.
But sad to say, kapwa natin Pilipino ang naninira sa hosting natin. Instead of uniting everyone to make this. You know, I talked to many foreign media friends 2 days ago. Tumatambay ako dyan sa media. It doesn't look good.
Ang tinig ni Philippine Southeast Asian Games Organizing Committee Chief Operating Officer Ramon Suzara. Nanindigan ang Pangulong Rodrigo Duterte na wala siyang sisinuhin sa imbestigasyon hinggil sa mga kapalpakan sa pangangasiwa ng FISGOC sa Southeast Asian Games.
Let us investigate, but you know, do not create a firestorm now because we are in the thick of preparation. Let us investigate after, and I assure you, I will investigate.
Yan ang tinig ng Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon naman kay Presidential Spokesman Salvador Panelo, mismo ang mga kaalyado nga ni Pangulong Duterte ay hindi nakalusot sa pagsibak ng Pangulo. Hindi umano maiiba dito ang mga organizers kahit pa kaibigan sila ng Pangulo kapag napatunayang may nangyaring katiwalian. Iginiit ni House Speaker at FISGOC Chairman Alan Peter Cayetano na may nag-ooperate para siraan siya at ang administrasyon. Ayon kay Cayetano, huhubaran niya ng maskara ang mga nasa likod ng paninira sa pag-host ng FISGOC ng mga palaro. Handa din daw niyang panagutan ang anumang aberya rito. Pasok na ang Philippine Polo Team sa medal round ng 30th Southeast Asian Games. Tinalo ng Pilipinas ang koponan ng Indonesia sa score na 6-4.5. Nagsimula ang Indonesia na may half-point handicap advantage. Ibig sabihin, mayroon na silang half-point sa pagsisimula ng laban dahil itinuturing na mas malakas ang players ng Pilipinas sa paglalaro ng polo. Nakascore naman ang sunod-sunod na goal ang mga players ng Pilipinas. Sa 6 na goal ng Pilipinas, 5 ang nanggaling kay Gus Aguirre na itinuturing na highest-ranked polo player sa bansa at sa SEA Games. Nakadagdag din ng goal si Tommy Bitong. Gaganapin ang medal round sa araw ng Linggo. Samantala, nanalo naman ang Philippine Men's Water Polo Team sa laban nito sa Thailand. Muli namang nabigo ang Pilipinas sa Women's Water Polo Event. Tinalo sila ng Thailand sa score na 32-5 sa double round robin na ginanap sa Clark Aquatic Center. Mula sa Pilipinas para sa SBS Filipino, ako si Shirley Escalante.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.